тому, що щось будемо фінансувати. Питання в тому, що це буде.
Сьогодні ми будемо весь епізод говорити про Авакова.
Діти ж це ж терористи.
Те, що людей треба дисциплінувати.
Я б не дуже хотіла, щоб цим займалася Сі-14.
І місто спорожніло.
Поліція зайнята чимось іншим. Всім привіт! Це подкаст «Ринок вирішить» і я його співведуча Настя Боброва, аналітикиня і керівниця проєктів аналітичного центру CEDOS.
Привіт, я Павло Федорів.
Дуже лаконічно, Павло. З нами сьогодні ще тут Марія Соколова, дослідниця Центру соціології права і кримінології.
Всім привіт!
Для тих, хто з нами вперше, я трохи нагадаю, що цей подкаст є частиною Українського урбаністичного форуму. Форум організовує CEDOS за підтримки фонду імені Гайнріха Бьолі. Цього року через пандемію і карантин ми тут пробуємо нові формати і освоюємо безмежні простори інтернету. І в цьому подкасті намагаємось розібратися, якими є наші міста і чому вони такі. І сьогодні ми будемо говорити про безпеку. Насправді, безпека – це така тема, яка не часто вривається в популярні дискусії про урбаністику, але це якби базове право людини і такий дуже важливий атрибут будь-якого міста. Але безпека буває різною. Тобто в англійській мові є таке розділення, як safety – це, власне, така соціальна безпека, яка не стільки залежить від поліції, скільки залежить від, наприклад, соціальної політики. Це захищеність людей від бездомності, бідності, хвороб, і її можна досягти, власне, через там доступне житло, через доступну медицину, чисте довкілля. І є також security, це така фізична, можна сказати, безпека, яка полягає в тому, що людина захищена від миттєвих загроз, від злочинів, там, від якихось стихійних лих. І тут уже цю безпеку можуть більше нам, якби, давати поліції. І в цьому подкасті ми сьогодні поговоримо власне про зв'язок цих двох безпек, чому типу не може існувати оця security без safety. Ми також спробуємо поговорити про поліцію і чому збільшення контролю не означає збільшення безпеки. Ми трохи проговоримо про право і закон, і наприкінці цього подкасту згадаємо карантин і пандемію, тому що це була якась така нова і досі є нова така безпекова реальність.
Я б з тобою швидко не погодився стосовно того, що безпека не є частиною якихось дискусій в українській урбаністиці. Мені здається, навпаки, у нас доволі активно йдуть якісь розмови про те, що таке безпека, і це часто якраз про ту безпеку, яку ти називаєш security. Тобто дуже часто я бачу якісь дописи або тези про те, що нам треба більше камер, більше поліції. Наш міський дизайн має бути адаптований так, щоб там люди не могли, не знаю, проводити час або лежати на лавках, або якісь такі речі. І саме тому я думаю, що важливо говорити якраз про цю сейфті. Що, сподіваюсь, в нас сьогодні вийде?
Так, це хороше зауваження. І так, ми сьогодні будемо, власне, більше говорити про цю соціальну складову безпеки, але не лише про неї.
Що ти скажеш, Марія?
Ну, що, мене просили, ми обговорювали, що ми будемо говорити в подкасті, і мене просили, типу, спочатку розказати про себе. Тобто, певно, я почну з цього. Взагалі, я правник за освітою, закінчила Києво-Могилянську академію, і мій шлях до проблем безпеки був важкий, доволі незвичний, і наразі я займаюся саме проблемами правозастосування, в тому числі застосування правових норм працівниками поліції, а також судами. Так якось виявилось, нам в університеті нас вчили, що право і закон – це не тотожні речі, і що ось типу право, воно виникає як результат важких соціальних взаємодій. І ось це, типу, мені капали на мозги в університеті, скажімо так. І врешті-решт я зрозуміла, що текст закону, він не тотожен тому, що відбувається в реальності. І ось це мені стало дуже цікаво, типу, а як так? У нас ось, типу, ну, в законі ж написано, типу, ну, написано в законі, чого, типу, так не відбувається? Це мене вразило, я почала займатися такими собі дослідженнями. Ну, крім того, проблема про застосування є частиною циклів публічної політики. Що це означає? Що, типу, для того, щоб вирішити якусь проблему, в тому числі, ось ми говорили, ви говорили про соціальні проблеми, які є ключом до встановлення сейфіті, треба розуміти, звідки ця проблема береться. Типу, і на якому рівні вона виникає. Бо в Україні є така дуже класна штука, що будь-яка проблема, яка є, є два рішення. Типу, створити міністерство або прийняти закон. Ну, типу, умовно, у нас є проблема бездомності, і я впевнена, що частина політиків серйозно вважає, що нам треба прийняти закон про бездомність. Ось це, типу, точно. Або міністерство бездомних. Ну, типу, щось таке.
Але в нас є закон про бездомних. От що найцікавіше.
Можна прийняти ще новий. Треба краще його написати. Типу, або назвати цей закон якось закон, який вирішує проблему бездомності.
Ми ну тоді вже типу, ну
ніхто не посперечається з тим, що проблема вирішена.
Ну можна ще додаток створити. Це якась така штука останніх років, типу, що можна якусь технологію застосувати і вирішити соціальну проблему.
До речі, ось тепер три варіанти вирішення всіх проблем. Ну от якось от так воно і склалося, що врешті-решт приходиш до теми безпеки, тому що безпека це наскрізне поняття. Воно, типу, ним пронизана уся наша буденність, типу. Бо якщо ти прокидаєшся і не відчуваєш себе безпечно в цьому місці, то тобі важко займатися чимось іншим, скажімо так.
Ну, я би зараз пропонувала якраз власне поговорити про це визначення безпеки, тобто зробити якийсь трохи вступ до того, що взагалі така безпека, яка вона буває, і потім перейти до цього зв'язку безпеки і добробуту. Як так сталося, що ми типу змінили оці пріоритети на з впровадження соціальної політики і для вирішення соціальних проблем на те, що ми будемо ці проблеми типу десь стримувати в одному місці.
Окей.
Чудовий незапланований план.
Ти сказала про те, що люди відчувають цю безпеку. Розкажи більше, бо часто мова про те, що там безпека встановлюється або ще щось таке.
Ну, окей, власне, я думаю, що слухачі цього подкасту чули про різницю там, типу, між фактичною та відчуваною безпекою. Втім, типу, зараз це потрохи в моєму принаймні оточенні стає таким гарним тоном завжди про це говорити. І я думаю, що про це треба
варто
ще
повторити.
Раз сказати. Угу. Да. А якщо про це не згадується на якомусь івенті, то згадайте про це, будь ласка, просто так, типу, навіть якщо всі про це знають. Тож, фактична безпека. Фактична безпека – це те, що завжди намагаються виміряти. Типу, я свідомо не кажу «вимірюють», тому що виміряти її, типу, ну, неможливо типу, об'єктивно. Тому її завжди намагаються виміряти. Можна говорити про так званий рівень злочинності. Ну, це умовно, скільки злочинів скоєно за певний час. Ну, ці дані можна знайти на сайті Генеральної прокуратури. Їх публікують буквально щомісяця. Я, наприклад, взяла дані за квітень 20-го та до перевіряння за квітень 2019 року. Тож, в квітні 2019 року було опубліковано 183 тисячі кримінальних порушень.
Дуже важко зрозуміти, це багато чи
мало?
Це важко, типу, ти такий 183, ну, типу...
Окей, більше, ніж 182.
Так, тому я як досвідчений дослідник взяла для порівняння цифру, щоб ми могли якось, типу, у 2020 році це вже 163 тисячі. Тобто, умовно, на 10%, от якраз квітень, час карантину, типу, можна сказати, що рівень злочинності зменшився на 10%. Ну, типу, відповідно до цих даних, яких я озвучила. Це нічого не означає по великому рахунку, ми зараз про це будемо далі говорити. Ну, але ось так можна говорити, і медійно, насправді, типу, часто про це говорять політики. Ось нещодавно на засіданні Київради обговорювали проєкт «Безпечне місто», і там одна з заслуг говорили про те, що ось в Києві за час карантину на третину кількість злочинів зменшилась, типу, ми молодці, класно все. Типу, поліція працює супер.
Це тому, що люди сидять вдома насправді?
Та, бісь його знає. Ну, типу, тут треба, не можна так з потолка сказати чого. Ну, в тому числі, типу, сидять вдома, типу, не відчувають безпеку коїти правопорушення в тому числі. Типу, ну, щось таке.
Поліція зайнята чимось іншим.
Поліція зайнята, та, наприклад.
Ну, до поліції ще перейдемо теж.
Так. Да. Ну, і ось, власне, здавалося б, на цю інформацію можна спиратися як на істину, і довгий час таке робила, власне, доки не зрозуміли, що є у офіційної статистики, як ось ця, що я навела, типу, зі сайту Генеральної прокуратури, вона має низку обмежень. Типу, є, по-перше, такий феномен, коли статистичні показники становляться самоціллю інституції. Тобто, інституція вже, типу, спочатку вона працювала, просто працювала, і статистика була, типу, якимось показником. Ну, це, типу, утопічно спрощену модель зараз. А потім якийсь час оці статистичні дані стають показниками. І в Україні, власне, це скоріш паличкова система, коли вони, типу, підганяють цю статистику, їм треба, щоб була там певна кількість злочинів по статтях, і насправді роблять дурні, дуже дурні речі поліцейські і слідчі. Ну, але, типу, це є обмеження. Тобто офіційну статистику завжди треба сприймати там крізь призму, ну, як мінімум, розуміння того, що вона чимось викремлена. І знову ж таки, тут питання про, типу, про правозастосування і про те, як поліціянти сприймають свою функцію, свою мету, що, типу, це не мета. Ну, типу, я зараз спрощую, це, звісно, типу, не зовсім так, але там, типу, мета поліціянта зробити 10 протоколів про те, щоб він вилучив там трохи наркотиків, чи його мета, щоб, типу, на цій вулиці люди відчували себе безпечно. Ну, і, звісно, ще одне обмеження – це не повідомлення про злочини, ну, банально, люди не повідомляють про злочини. І виник інший метод вимірювання фактичної безпеки. Ми все ще про фактичну безпеку, якщо що. Типу, да, почали проводити віктимологічні опитування. Типу, в Україні, на жаль, їх нема на постійній основі.
От такої, а чому?
А, немає, а ти знаєш, що таке віктимологічні опитування?
Ні, ну, типу, просто якщо це щось дійсно, що допомагає краще зрозуміти, що відбувається, то...
Та, просто пояснимо, ти то знаєш, що таке віктимологічні опитування, просто, типу...
Що наші слухачі?
Да, наші слухачі, ну, це умовно, типу, велика анкета, в якій у респондента питають, типу, чи був він жертвою таких-то злочинів. Це доволі великі анкети, там в Америці 82 питання, в європейських, здається, типу, вдвічі більше, 160. Ну, тобто це, типу, велика робота. І ось цього воно проводиться для того, щоб плюс-мінус вимірювати, а який реальний рівень безпеки, ну, типу, не безпеки, а реальний рівень злочинності в місті. В місті, в містах, селах, селищах міського типу. Да. І що з'ясувалось? З'ясувалось, що дійсно їх більше, ніж в офіційній статистиці. Типу, ну, це, в принципі, очікувано. В Україні не проводили, типу, проводилось декілька разів, типу, один раз в 2012 році, ще до цього колись проводилось, ну, типу, я розкажу трохи про 2012 рік, це проводив Харківський інститут соціальних досліджень, і виявилось, що 2 мільйони 300 тисяч осіб ставали жертвами злочинів, натомість до міліції звернулося всього 1 мільйон 400 громадян. А за цей же рік потерпілими від злочинів було визнано лише 343 тисячі. Ну, типу, трохи зовсім різні цифри. Так, а питання було, чого не проводиться в Україні?
Чому не проводимо?
Ну, чого не проводиться? Ну, бо ми чекаємо свого героя, який почне проводити на постійній. Тут основне, типу, на постійній основі це проводити, типу, щороку. Бо так поодиноко це сенс особливо не є. Але, да, Україна чекає своїх героїв. Може, вони прямо в цій студії? Не знаю.
Може, так, а може, ні.
Ну, подивимося.
Так. Окей, і цим поговорили про фактичну безпеку.
Так, це ми тільки про фактичну поговорили. Уявіть, скільки ми можемо про відчувану наговорити.
І як це повідає? Як це пов'язано з відчуваною безпекою?
Ну, ось, давай я тебе запитаю. От ти дізналася, що за квітень було скоєно, типу, 1163 тисячі злочинів. І ось ти відчувалася в квітні безпечно?
Якщо порівняти... Ні, ну, насправді, це важко оцінити. Ну, тобто, зазвичай я себе більш-менш безпечно почуваю. Але, знову ж таки, не завжди і не всюди. І це, ну, тобто... Це якось не змінюється від того, чи подивилася я статистику, чи не подивилася.
Ні, ну... Теоретично вона могла змінитися, якби в медіа почали там в якийсь момент кричати про те, що «О, Україна перша в мірі по злочинності», типу, і так далі. Це б змінилося рано чи пізно. Ну, але, типу, окей, да. Взагалом це не дуже впливає на, типу, сприйняття безпеки. Чому? Тому що це комплексне поняття безпека. Типу, ти відчуваєш, по-перше, безпеку можна, типу, на різних рівнях розглядати, що, типу, на рівні полісімейкера, тобто, що для нього таке безпека, на рівні якихось окремих груп, типу, що таке безпека для ромів, наприклад, або для жінок. Угу. І на рівні індивідуальному, типу, що таке безпека для, там, для мене, для тебе і так далі. Дослідники вирішили, що не можна залишити відчувану безпеку просто так, її теж треба спробувати вимірювати. Ну, звісно, типу, куди ж без цього. І ось також проводять проводять дослідження, опитування, де питають людей, чи почуваються вони безпечно. Ну, зазвичай це питання виглядає класично, або одне з класичних питань, чи відчувають вони безпечно, коли йдуть самі, і, типу, самі вночі. І ось для прикладу по Україні, є такий ресурс Numbeo. Це, типу, база, типу, ресурс баз даних, і вони там у них зробили свій індекс злочинності, рейтинг злочинності міст. Типу, це не репрезентативне опитування, тому що вони там, в принципі, тільки відвідуючі сайти це проходять, плюс вони там ще закладають там якісь інші критерії, в тому числі рівень злочинності, вони також закладають в цей коефіцієнт. Ну, це не так важливо, так просто для прикладу. Типу, в цьому рейтингу найнебезпечнішим містом, який оцінили відвідувачі цієї країни, типу, Венесуела, це найнебезпечніший. Харків потрапив на 148-му сходинку. Але почекайте, у нас тут непогані, типу, сусіди. Ось бачу Нешвіль із США, Сараєва із Боснії, ну окей, Сараєва так собі, а Нешвіль, ну типу, можна було подумати, типу, де Нешвіль, а де Харків. А ось Київ ще в кращій компанії, він на 160-му місці. Там з одного боку Стамбул, з іншого боку Нотінгем. Ну, типу, все не так погано, але, типу, здається, типу, яка... здається, що там мало бути різне відчуття безпеки. Типу, а насправді ось однаково відчувають безпеку. Ну, типу, цікаво, цікаво.
Ну, це ще, можливо, питання стосовно того, а хто це, власне, відчуває. Тобто, кілька років тому в Economist, здається, є їх Economist, щось там Intelligence Unit, який випускає різні оці рейтинги міст. І Київ там опинився як одне з найнебезпечніших міст, бо на сході України війна, і це повпливало на оцінки тих експертів, які це оцінювали. І треба розуміти, що очевидно, що так, це або відвідувачі сайтів, або якісь там експати, або представники якихось міжнародних компаній чи організацій, які відмічають для себе, які для них ризики. Очевидно, що для них зовсім інше це виглядатиме, ніж для пересічного киянина чи киянки, які тут, не знаю, живуть і їздять в громадському транспорті.
Так, це дуже класний поєнт, насправді, бо, типу, ці дослідження можна, насправді, різних людей можна опитувати, але показово, що, типу, фактично безпека не дорівнює відчуванні безпеці, типу, навіть на рівні якихось, типу, таких опитувань в Нью-Йорку, там, з 90-х, 2000-х, поправте мене, в них почався такий нормальний тренд на зниження рівня фактичного рівня злочинності. Типу, це круто, це перемога, але ось опитники, які вимірювали відчувану безпеку, показали, що, типу, люди почали себе відчувати гірше. Типу, вони стали менш безпечно себе почувати в місті. Типу, тут питання, а чого так? Причому там хороший тренд на зниження рівня злочинності, там не просто, що там 2-3%. Ну, тому це цікаво, і відчувана безпека, власне, на неї впливає безліч речей. Це, типу, і соціальна захищеність, і матеріальна забезпеченість, і рівень психічного здоров'я, і шкільна освіта, і здоров'я людей, типу, не в останню чергу.
Окей, от, Марія, ти згадала про соціальну захищеність. Давайте поговоримо про те, як взагалі оця соціальна захищеність пов'язана з безпекою.
Я би почав тут з того, що, зрештою, наш подкаст називається «Ринок вирішить», і ми тут хочемо зрозуміти, якими є наші міста за капіталізму, і наскільки безпечно ми почуваємо себе в них. І тут...
Ну, і хто такі ми, власне?
Хто це, власне, ми, так. Бо тут, знову ж таки, не існує якоїсь однієї громади, а є різні групи інтересів в ній. І тут я хочу згадати про Девіда Гарві, якого я згадував ще в першому епізоді, і його ідею про підприємницькі стратегії міського розвитку. Коротко нагадаю, в 70-х в західному капіталістичному світі відбувається економічна криза, деіндустріалізація, а до влади приходять консервативні політики, які сповідують принципи такого індивідуалізму і вірять в так званий вільний ринок. І головний їх аргумент – це те, що найбільше суспільне благо буде забезпечене, якщо все більше сфер будуть працювати через оці ринкові механізми, і вони дадуть найоптимальніші результати. Відповідно, відбуваються такі різні процеси, як там децентралізація, приватизація, лібералізація, зокрема, сфери фінансів і потоків капіталу. І що це означає насправді для міст та людей? От в пошуках дешевої робочої сили і оцих нових ринків капітал переходить в якісь нові місця. А в цих західних країнах і, зокрема, містах, в них розвивається деіндустріалізація, безробіття зростає. І оця соціальна держава, яка якраз гарантувала соціальну захищеність через високі податки і повну зайнятість, вона стикається з проблемою фінансування саме в той час, коли все більше людей потребує її допомоги. І цей період часом називають там неоліберальний капіталізм. І дослідники, які пишуть про роль міст в цей час, то вони кажуть, що змінюється їх роль, і вони стають не просто там середовищем якраз змін цих політик, а якраз таким інструментом. Іншого згадаю дослідника, це Мануель Кастельс, який в 70-х писав, що міське питання – це питання боротьби за такі колективні права і соціальні послуги, але оскільки розмивається оця соціальна держава, то все більше відповідальності перекладається в містах і їх політиках на економічний ріст. І відповідно, в пошуках оцього економічного росту, яким би він не був, міська влада все більше починає діяти як бізнес. Ми часто чуємо якусь там тезу, що мер – це CEO, що помилково, бо насправді CEO діє в інтересах акціонерів та власників компанії, а влада має діяти в інтересах громади міста. Але в цих потугах максимізувати прибуток і стимулювати економічний ріст змінюється сама логіка соціальної політики часто. І як це впливає на соціальну захищеність, що соціальні проблеми, вони не вирішуються, точніше навіть не пробують вирішитися, а натомість політика змінюється до того, щоб стримати їх в якихось таких межах і місцях, де вони не можуть зашкодити бізнес-клімату так званому і процесу накопичення капіталу.
Ну, тут до цього, що ти сказав, це є приклад з Нью-Йорком. В 1975 році місто взагалі опиняється на такому межі банкрутства, і це для всіх стало такою неймовірною новиною, насправді не зовсім новиною, але ні органи влади, ні місцеві жителі, ні там якісь інвестори не могли повірити, що ціле місто, там фінансовий центр майже всього світу, може стати банкрутом. І поширеною думкою в той час було, що нью-йоркці там десятками років жили, ну, типу, не непосередством, тобто не широку ногу. І справді, тобто в кінці там 60-х, початку 70-х Нью-Йорку порівняно з іншими американськими містами були такі досить широкі соціальні політики. Там в місцевих коледжах вони були безкоштовні, було багато там дитячих садочків, ясель, соціальна підтримка. Місто було одним з таких найбільших роботодавців в Нью-Йорку, муніципалітет, я маю на увазі. І також навіть там якийсь проїзд в транспорті коштував, якщо перевести на наші гроші, то трошки менше, ніж $1. І, типу, поширеною думкою було те, що от саме через ці широкі соціальні політики Нью-Йорк опинився на межі банкрутства. Але насправді, тобто, це не так. Там був цілий комплекс федеральних політик, які з одного боку через там низьке оподаткування власності на житло і там будівництво інфраструктури заохочували людей переїжджати, типу, в субурбії, а то й за межі штату, і тим самим, типу, спустошувати, типу, ці центри міст. Але це якась тільки одна причина, там були, типу, інші федеральні політики. І от ми маємо Нью-Йорк, типу, в 75-му, без, типу, грошей, федеральний уряд відмовляється надавати їм підтримку, і кажуть, ну все, настав час вам, нью-йоркці, затягувати пояси. І для цього було навіть створено спеціальну Municipal Assistance Corporation, здається, це був, типу, невиборний орган, а призначний, який мав тепер від того часу регулювати фінанси міста і казати їм, кому кого треба звільняти, які соціальні виплати обмежувати. І таким короткотерміновим наслідком цього стало те, що, типу, десятки, сотні, тисячі, мабуть, людей залишилися без роботи, були урізані ці соціальні видатки, ввели, типу, плату за муніципальні коледжі, і довготривалим наслідком цього стало, власне, поглиблення оцих нерівностей класових і расових, які були вже в місті, і, в принципі, типу, підвищення злочинності. І там є такий дослідник, який написав книжку «Fair City», Нагадай, як його...
Місто страху Філіпс Фейн.
Так, от, Філіпс Фейн. І там є така чудова цитата про те, що якщо ми, типу, зараз будемо скорочувати ці соціальні видатки, то рано чи пізно ми стикнемося з наслідками цього, або це буде у якійсь формі протесту, або у формі якоїсь іншої асоціальної поведінки. Тобто, вже тоді люди бачили, що є оцей зв'язок між соціальною політикою і безпекою, типу, в місті. І, тобто, рано чи пізно, якщо ми скорочуємо ці соціальні видатки, ми будемо бачити ці наслідки.
Ну, тут важливо, мені дуже подобається книга Фейна, власне, бо в нього є хороша цитата про бюджет і оце балансування, і хто має жити, власне, і затягувати паски. Він каже, що бюджет – це така проекція нашого майбутнього. Бюджету ще як такого не існує. Ми тільки в бюджеті закладаємо цілі, яких ми хочемо досягти, тими чи іншими політиками, а тоді вже придумуємо, що і куди ми витрачаємо, з кого і як ми беремо ці гроші. І тут питання про те, що... Гаразд, я тільки що казав про те, що змінюється соціальна політика, якісь економічні пріоритети. Це не те, що в Нью-Йорка стало особливо там менше грошей. Ні. Просто ці гроші були спрямовані А. На субсидування доріг, які вели в субурбію. Б. На субсидування того, що нові білі домовласники з якогось середнього класу могли купити собі в іпотеку житло. С. На те, щоб заманити цей якийсь міжнародний капітал. Але все це мало такий вплив, що в людей виникають якісь нові поділи. Тобто всі ці речі, вони впливають дуже сильно не лише на економічний ріст, а й на нерівності. Наприклад, там ці нові домовласники і субурбі, вони будуть виступати проти вищих податків на нерухомість, які насправді в Нью-Йорку могли принести якісь нові гроші в бюджет, бо тепер це проти їх класового інтересу. Або, наприклад, частина домовласників, які мали якесь житло в самому місті, вони взагалі спалили будинки, бо для них орендна плата була дуже низькою. А платити, власне, податок на нерухомість чи утримувати його, ну, було не так вигідно. Тому вони просто позбулися цих будинків, тим самим наражаючи, насправді, цілі квартали на небезпеку вогню і використовуючи, власне, публічні ресурси, бо пожежна служба все-таки є міським сервісом, який приїжджає чи не приїжджає туди. Ну, тобто, умовно, в 70-х це все ще вважається, що... Це публічний сервіс, який має надаватися всім. Хоча через оці урізання він якраз стає все менш доступним для частини людей.
Тут я би хотіла тепер знову повернутися до якогось більш українського контексту. І от ми згадували про те, що за це, типу, міські політики, державні політики, це завжди про пріоритети в розподілі бюджетів. І от, власне, буквально декілька там, якийсь час тому ми говорили ще з одним колегою Марії Сергієм Баглаєм. Він розповідав про те, що там з 2014 року в Україні постійно і стабільно зростає як бюджет, типу, Міністерства внутрішніх справ, так і бюджет поліції. Але, насправді, збільшення оцього фінансування поліції, збільшення контролю поліції не завжди означає безпеку.
Так, ну я спочатку тут просто так нищили капіталізм, я не можу втриматись від якоїсь ремарки такої, насправді це не зовсім стосується те, чим я займаюся, але ось ці всі, типу, розмови про, типу, чого так стається, чого, типу, гроші перестають на соціальні всякі штуки виділяти, в тому числі, типу, просто для мене це болюча тема, це суспільство споживання, споживацьке суспільство, тобто ти, якщо ти не споживаєш, то тебе не існує. Ну і від цього, насправді, дуже багато проблем, бо ось якраз в контексті політики така загальна, яка направлена на збільшення капіталу, вона цінує лише тих, хто може споживати. Дуже часто люди, які не... Типу, є уразливими категоріями населення, вони не можуть, вони не так багато споживають, як там середньостатистичний білий мешканець, типу, який може купити собі машину. Ну, типу, це зрозуміло. Ну, але звідси зрозуміло, чого на цих людей не звертають увагу. Хоча з іншого боку, можна було б якось, типу, спробувати їх повернути в суспільство, але ось ця вся штука з поверненням до суспільства, типу, зробити їх також суб'єктами споживання, ну, типу, то теж є питання. Я бачу, що Павло хоче щось сказати. Та мені цього приводу.
Споживанням ми часом знаємо про мем «Я люблю Нью-Йорк» із сердечком. Оце якраз наслідок того, що ця корпорація, про яку Настя згадувала, в кінці 70-х найняла просто дизайнера, який мав придумати новий туристичний образ і придумати, а яким буде оцей Нью-Йорк майбутнього, Нью-Йорк для магнатів нерухомості, для міжнародного капіталу, для якихось таких міжнародних корпорацій та компаній і так далі. Тобто це завжди оце про споживання. Умовно, там, я не знаю, найпростіший простір, в якому ми не бачимо соціальних проблем – торговий центр.
Ну, коротше, теорія споживання дуже час, я відчуваю, що ми можемо скатитися в обговоренні цього, тому давайте трохи повернемося. Ось останнє, що сказала Настя, про те, що бюджети МВС збільшуються, чи покращується безпека в місті. Ну, власне, проблема в чому? Що у нас є соціально незахищені верстви населення, і ми кидаємо багато грошей на те, щоб ними займалася поліція. Хоча, насправді, це можна було б зробити інакше. Тут, знову ж таки, ось те, що ми говорили в началі, на початку, на якому рівні виникає проблема. Типу, якщо у нас є безпритульні, у нас є варіант кинути їх на поліцію, хоча бездомність – це навіть не порушення ніяке, але тим не менш поліціянти дуже часто типу, комунікують, стикаються і, по суті, формують реальність безпритульних. На якому рівні виникає проблема з безпритульними? Ну, типу, перший – це відсутність якихось шелтерів достатньої кількості для тих людей, які, опинилися на вулиці через соціальні якісь фактори, житлова політика, відсутність якихось достатньої кількості соціальних робітників, які б могли допомогти їм адаптуватися і так далі. Ну, і з безпритульними дуже багато корелюється з психічно хворими, тому що психічно хворі дуже часто опиняються на вулиці, або, я навіть не знаю, що гірше, в психіатричних закладах, які насправді виконують функцію обмеження свободи волі по великому рахунку, бо, можливо, дивилися цю документалку, яку нещодавно вийшла про психіатричні заклади України, така, я думаю, для багатьох це буде шоком насправді. Хоча, дослідники і якісь активісти в цій сфері давно про це говорять, що більшість людей, які знаходяться в психіатричних закладах, там не мають знаходитись. І взагалі, тут як з поліцією, що поліція бере на себе якісь невластиві функції, з бездомними. Там, де мали бути соціальні робітники, там поліціянти. Не зрозуміло, що виходить на виході. І так само ось в цьому випадку, коли система охорони здоров'я взяла на себе функції також соціальних робітників. Ну, а тут зрозуміло, що це неправильно, так діло не буде, це так не робиться. І про фінансування я б ще хотіла сказати на прикладі шкіл в Америці і офіцерів шкіл в школах. Це, приклад з книжки Алекса Віталя «End of Policing», яку я пораджу на кінці, спойлер.
О, ні!
В них в якийсь період часу почали дуже в Америці дуже непокоїтися проблемами підліткової злочинності. Вони такі, треба щось з цим робити. Що ж з цим робити? Давайте поліцейського в школі поставимо. Чому діти погані? Бо їм, давали спуск якісь порушення. Такі, давайте запровадимо zero tolerance до дисциплінарних якихось правопорушень в школі.
Я ще додам, що це просто якась така загальна ідея про те, що людей треба дисциплінувати обов'язково. І дисциплінувати це має робити якась конкретна людина, яка наділена владою.
Ну так, про це, як Фуко почав писати, так воно і з місцями досі актуально, на жаль. І ось виділили цих офіцерів в школі, на них витратили величезну суму коштів на той час, бо забезпечити кожну школу офіцером, там ще у них машина броньована, якесь супер обладнання. Бо діти ж це ж терористи, це всі про це знають.
Діти це гірше, ніж терористи.
Ну, бо будь-який терорист був колись дитиною,
очевидно.
Логіка. Але по великому рахунку ці гроші можна було б спрямувати на, психологів в школі, там якісь додаткові заняття, щоб збільшити вовлеченість. Як це буде українською?
Залученість.
Залученість, так, дякую вам дуже. Залученість дітей до навчального процесу. І про це почали говорити, коли там через якийсь певний час після запровадження цієї програми в звичайній, білій, класній американській школі стався, типу, мас-шутінг дитячий, і там був цей офіцер, і він нічого не міг зробити. І тут, типу, таке питання, а чи могло це... Чи могло це не статися, якби там були якісь інші заходи впливу? Не зовсім релевантний, насправді, приклад, як для української реальності з цими школами, але він мені дуже подобається в плані ось цього. Він дуже наглядно ілюструє, типу, куди йдуть гроші.
Мені ще подобається це тим, що це чітко показує, що відбувається така, не знаю, спроба якраз поліціювати все і усюди, бо оця нова якась логіка, та, яку я перед тим назвав неоліберальна, це якраз така індивідуальна відповідальність ніби за все. Тобто не існує якихось системних проблем, там, расизму, нерівностей в освіті або ще якихось речей, це, типу, там, люди. А якщо вони щось роблять погане, то якщо раніше ми там пробуємо їм допомогти через соціальні політики якось реінтегруватися, то зараз, ну, зрештою, можна запхати завжди в тюрму. І це така спроба, коли, не знаю, ми здешевлюємо ніби роботу для соціальних служб, там не треба наймати психологів, тренувати їх і так далі, ми просто наймемо поліцію, а якщо ні, то зрештою поліція кине когось в тюрму.
Ну, це насправді ще йдеться про якесь оце витіснення девіантної поведінки, іноді це йде витіснення, наприклад, з центру міста, наприклад, бездомних, іноді це там якихось бідніших людей за місто, а іноді це навіть витіснення цього насильства з публічної сфери в приватну. Тобто є така книга теж No Visible Bruises, такої журналістки і дослідниці Рейчел Снайдер, де вона пише багато про домашнє насильство і розповідає про те, що всі оці мас-шутінгс, які відбувалися в Штатах, зокрема і там в школах і загалом, вони часто починалися як акти домашнього насильства. Тобто ці стрілки вбивали когось в себе вдома, чи то дружину, чи то свою матір, чи то всю сім'ю, або іноді, типу, де вона наводила приклади, коли ці мас-шутінгс, вони були, в принципі, зроблені лише для того, щоб, наприклад, вбити свою партнерку на роботі. Тобто, коли ми не вирішуємо якісь соціальні проблеми, зокрема проблему типу насильства в умовній приватній сфері, вона з часом перейде в цю публічну сферу.
Ну, да, і тут би я хотіла сказати про важливість, щоб дослідники, якісь активісти, ну, взагалі, ще в публічному дискурсі ось це звучала теза про багатовимірність проблем, про те, що, типу, якщо ми говоримо про безпритульних, це не тому, що 1, 2, 3, 4, 5, а це тому, що, ну, це комплекс проблем, це ми одразу, хай це, ну, типу, це набагато важче сприймати кінцевому споживачу, але про це треба говорити саме так, це виховує якусь політичну відповідальність, якої, ну, типу, кожного з нас, сорі, мене потягло на політику, це очікувано. Ну, да, я просто зараз на хвилі популізму в Україні я бачу, що це велика проблема, бо у нас, типу, проблема, прості рішення. Поскладна проблема, прості рішення, там навіть офіс якось слоган, це кашвіль так називається, якось так. Ну, це, типу, це дуже смішно, а насправді дуже сумно, тому що, насправді, навіть проста проблема – це складні аналітичні потуги і, можливо, потім прості рішення. Ну, але ось цю ланку складних роздумів, дискусій чомусь всі хочуть виконати. Типу, вона нам не потрібна. Хоча вона, як на мене, основна. Ну, окей, це я зі своєї колокольні.
Ні, чудово. Це ж допомагає фреймити проблеми.
Да, але це, типу, це дуже важливо. Мені сумно, що медіа таким не користується.
Ну, та, ну, з бездомними, це, до речі, ще теж приклад про те, що про їм просто треба дати роботу, як казав Руслан Світлий і ще хтось. Але, ну, це не зовсім так працює. Ми, типу, теж зараз проводимо невелике дослідження разом з програмою розвитку ООН, і там дивимося на безпеку як захищеність, і проводили декілька інтерв'ю з волонтерами і громадськими організаціями, які працюють з бездомними. І там виявилось, що якраз під час карантину новими бездомними, тобто людьми, які потрапили на вулиці, стали якраз ті, хто втратили роботу під час карантину. І, ну, ніхто їм не дав роботу. От. Тобто це не все так просто. Тобто, як хто буде давати цю роботу? Що людям далі з цією роботою робити? І чи вирішиться їхню проблему? Ну, не зрозуміло. Але таке от рішення є просте, яке часто звідусіль транслюється.
На ще один маю про це сказати про наркозалежних. Типу, ми багато займаємося в центрі. Що ось наркозалежний чудовий приклад того, як не треба залучати поліцію до вирішення цих проблем. Це абсолютне нерозуміння коріння цієї проблеми, що наркотики – це залежність, і якщо ти садиш людину, ти нічим не допомагаєш. Типу. І ось ці гроші, які виділяються на поліціювання, вони дійсно мали бути якісь... Ну, тут, знову ж таки, проблема, що недостатньо у нас розвинута якась система охорони здоров'я, в тому числі про надання допомоги наркозалежним.
Але якщо фінансувати її, а не МВС, то, можливо, б з'явився такий шанс?
Можливо. Ми не дізнаємось, доки не спробуємо.
Це така інтрига, знаєш, інтрига наступних багатьох-багатьох років.
Ну, це ж таке, це ж знову ж таки про те, що ми визначаємо проблемою. Тобто, от в обох цих прикладах, як з бездомністю, так і з залежностями, це фреймінг, ніби це люди-проблеми. Хоча це насправді соціальні проблеми і явища, які є. Тобто, ну... Якщо ми не боремося з бездомністю, а боремося з бездомними, тим, що ми їх витісняємо або викидаємо кудись із простору, то ну ця проблема просто зникне кудись.
Ну, тобто, так, коли ми типу фінансуємо все більше поліцію, покладаємо це на поліцію, то ми захищаємося умовно там, від бідних, а не типу від бідності. Як такої.
І випадку з наркозалежними, це навіть типу в системі лікування цих адикцій, це був прорив, коли раптом зрозуміло, що чорт, наркозалежність – це не тільки про людину, це ще про її родину, це ще про її колектив, це типу, це насправді про зв'язки, що не можна лікувати тільки наркозалежну людину, що ми маємо працювати з усією сім'єю, типу, бо це... Типу, це воно не береться, залежність не береться просто не звідки. Ну, це, типу, дуже гарно ілюструє. І мені ще дуже сподобалось про соціальну політику. Ми до подкасту говорили, там накидували, що ми будемо говорити. Mm-hmm. І ось Настя згадувала про те, що перед Євро 2012 із Києва вирішили не вивозити бездомних. Типу, і ось ця да, фішечка, що наша соціальна політика в плані бездомності зводиться до того, що ми дозволили їм бути, і це вже сприймається як перемога. Ну, типу, чуваки, щось не так з цим. Типу, точно щось не так. Я, типу, не скажу, що саме. Почитайте моніторинговий звіт, там буде трохи зрозуміліше, але точно щось не так.
Та, і цікаво, що це подається якась така прогресивна ідея. Ми дозволили бездомним бути в місті як справжнім людям, подивіться. І це, насправді, мене найбільше лякає, що тобто, якісь такі зрозумілі і базові речі подаються якийсь такий прорив і рішення.
Ну, я б ще додав до того, що в нас, власне, соціальною політикою часто займаються люди, які не мають, не знаю, не просто уявлення про те, якою вона має бути, а якоїсь базової емпатії. Ну, тобто, людина, яка каже, що там не треба допомагати, що волонтери надто сильно закормлюють бездомних, я думаю, мала би як мінімум вибачитися, добре, щоб взагалі піти з своєї посади. І взагалі, коли соціальна політика сприймається як щось таке за залишковим принципом, що ми там думаємо, ага, цим дамо, цим не дамо, в тих заберемо і так далі, замість того, щоб визначати якісь цілі, яких ми маємо досягати, а тоді придумувати, як їх фінансувати, то це, ну, тотальний фейл.
І тут, я думаю, ми поступово підійшли до останньої теми, яку ми хотіли б говорити. Це, власне, про карантин, ну, і пандемію, оскільки це якась така була нова реальність, в якій також на поліцію поклали дуже багато відповідальності за створення безпеки. І це не дуже добре зіграло для окремих груп, зокрема для вразливих груп. І, Марія, розкажи, будь ласка, про це більше.
Про карантинні обмеження, напевно, це те, що всіх хвилює. Типу, багато людей були невдоволені, що ці карантинні обмеження, відповідальність за їх порушення є. Інші були невдоволені, що не всіх карають, що там, типу, всі, хто ходить без маски по вулиці, мають бути оштрафовані і взагалі покарані. Так, але ось що я би хотіла сказати з цього приводу, що там, мовно, ми звикли сприймати закон як типу норми, правила поведінки, да? Але насправді в якихось окремих випадках, ось, наприклад, як пандемія зараз, це надзвичайно, от це особливий режим, це типу щось інше, це щось відрізняється від повсякдення. Право також, закон, якась правова норма може відігравати роль інструменту політики не тільки як регулювання правила поведінки, але ще як, ну, рекомендація в якомусь сенсі. Що, типу, ось просто через такий спосіб закріплення цю рекомендацію більше людей зможе її зрозуміти. Ну, звучить трохи зараз абсурдно, але ми будемо зараз дивитися на судові рішення, про це поговоримо. Ну, да, і ось цей інструмент, я радше, ось особливо цю частину про носіння маски в усюди, повсюдно,
Типу, я не вважаю, що це якась річ, за яку треба нести відповідальність. Це якраз, типу, ось тут зіграв механізм правової норми як рекомендація, що, типу, ми вам радимо, ось, будь ласка, носіть. Ну, просто така ось комунікація, можливо, трохи дурацька. Знову ж таки, якщо ви пам'ятаєте про заборону відвідувати парки.
Тривогу навіяти.
Тривога. Ну, це насправді це абсурд. Типу, яка функція права? Ну, типу, функція права встановити якусь норму. Там ми говорили, що це може бути рекомендація. Це може бути типу, спрямоване на досягнення якоїсь мети. Ну, і ось тут у нас мета, яка була озвучена, це створити відчуття тривога. І
дякуємо.
При цьому якоїсь небезпеки, суспільних ризиків, типу, ніхто не озвучував. ВОЗ не підтримував цю ідею. Типу, Супрун казала про те, що, типу, взагалі-то треба гуляти по паркам, бо це, типу, допомагає розслабитися повітрям, подихати, і взагалі супер. І ось тут питання, хіба це справедливо нести відповідальність за те, що ти не повівся на бажання санітарного лікаря створити у тебе відчуття тривоги? Ну, типу, ну це насправді абсурдна річ. Ти маєш нести відповідальність, якщо була якась, ну, були якісь ризики, могла бути якась, типу, шкода від цього. І ось, знову ж, тут важливо, щоб правові норми, вони на чомусь, ну, базувались. Вони базувались на якихось експертній думці, на якомусь попередньому досвіді, на досвіді інших країн. Ну, типу, ну хоч на чомусь. Інакше ці правові норми, вони не можуть, ну, вони не є правом як таким. Вони просто беруться з голови, і те, що суди потім не накладали стягнення, це дуже показова річ, що, типу, суди не сприйняли це як, ну, типу, треба всіх карати. І в цьому сенсі суди, типу, я взагалі, я дуже люблю судову владу і суди, і насправді я не вважаю, що суди якісь дуже погані в Україні. Типу, можливо, ви там в медіа, типу, чули, що там жах і взагалі капець. Ну, насправді все не так погано. Типу, суди виконують свою функцію. І ось конкретно в цьому випадку суди, як на мене, виконали функцію здорового глузду. Коли, типу, в багатьох... Типу, лише в 10% справ, які були розглянуті, було накладено адміністративне стягнення. І це, типу, 10% без врахування тих, що повернули на доопрацювання. Тобто це вже чисто ті, які нормально протоколи були складені. І там лише 10%. Ну, типу, цікаво буде потім подивитися, там, за які, як вони обґрунтовували, за які вони, типу, за що саме, як вони це робили. І ось тут в цьому контексті також дуже цікаво. Типу, зазвичай суди в таких справах про гуляння без маски, вони послалися на малозначність, типу, нема суспільної небезпеки. Але у Чернівецькій області один суддя просто шикарно обґрунтував своє рішення. Він звернув увагу на те, що на даний час відсутні будь-які докази того, що за законом чоловік за власні кошти зобов'язаний придбати чи виготовити захисну маску, чи йому було виділено кошти на подібні дії. І при таких умовах він порушив заборону. Ну, типу, насправді це дуже цікаве рішення. Я не знаю, чи була апеляція по ньому, але таке обґрунтування, ми бачимо, що воно якраз, ну, про соціальну реальність, про соціальну захищеність, типу, не всіх людей, особливо на початку, коли ціни скаканули, їх, типу, по суті, не було, типу, їх нема було откуди взяти, типу, суд бачить це, і він говорить, що, типу, камон, типу, тихше, треба, типу, спокійніше. Да, і ще трохи про статистику. Типу, всього станом на 6 липня, типу, це я вчора дивилася статистику на сайті судової влади, було 14,5 тисяч протоколів виписано. 1/4, 25% повернуло для належного оформлення. Типу, і тут теж цікаво, насправді, чого так сталося. Типу, скоріш за все, поліціянти були просто не готові з ним, не провели комунікацію. Це було, типу, так спонтанно, якщо ви пам'ятаєте, типу, з дня на день, бла-бла-бла, ось сьогодні так, а сьогодні заборона, і так далі. І вони, типу, наспіх, типу, виписували. Потім я подумала, така, типу, я ж дослідник, подумала, блін, а може в них взагалі великий відсоток повернутих протоколів? Ну, типу, подивилася статистику, ну, типу, за 2018 рік я знайшла по адміністративним правопорушенням. Ну, ні, типу, 3% повертають протоколів. Типу, звісно, є якісь там правопорушення, за яких більше відсоток, і 25 там є, але це, типу, якісь складні штуки, типу, порушення виборчого законодавства, наприклад. І що? В общем, наклали адміністративне стягнення в 10%. типу, найбільш лояльна область Житомирська, де цей процент 5%, найбільш жорстка Вінницька. Не знаю, вони там типу поруч один з одним, ну такі типу цікаві ребята.
Маю питання про недополіцію, муніципальна варта, охорона, називайте, я не знаю, як їх правильно, люди в якихось таких...
Там є всякі і муніципальна варта, і муніципальна охорона.
Піскових формах ходили по парку і розказували людям, що тут не можна знаходитись, маску, ідіть додому, ми вас оштрафуємо. Хто ці люди? Чому вони взяли на себе цю функцію? Хто її надав?
Це добрі, чесні, класні люди.
Відповідальні громадяни.
Відповідальні громадяни, які вирішили, що треба допомогти державі. Ну, насправді, типу, в час карантину, типу, судячи по тому, як виділяли кошти, держава вирішила, що МВС – головний, найкращий типу, актор, який може вирішувати карантинні питання. Хоча, здавалося б, більше б медики мали працювати і соціальні служби, з якими у нас проблеми, тому що люди не можуть виходити на вулицю, як їм допоможе поліція здобути їжу. Ну, типу, таке. І виділили дуже багато грошей на МВС, 2,6 мільярда додаткових на те, бо, типу, поліція зараз дуже сильно залучена це робити. Можливо, там на якихось початкових етапах, типу, це може і непогано, коли було багато по поліції і не до поліції, яка проводила, типу, а-ля профілактичні бесіди. Ну, типу, щось типу, ходіть в масці, типу, не ходіть по 5 і так далі. Ну, це може і добре було б. Якщо держава не спроможна на інші способи комунікації, то, типу, окей, у нас надзвичайна ситуація, ну, давайте хоч так, як ми вміємо намагатися реагувати. Но в жодному разі це не мало бути репресивною якоюсь такою штукою, коли ти дрожиш від виду поліції на вулиці.
Або просто людини в формі.
Та, ну, мені здається, це ще трохи пов'язано власне з тим, що з цим створенням відчуття тривоги, насправді. Тобто, більше поліції, ми або там створюємо відчуття безпеки, або там відчуття тривоги. Ну, непонятно, які в них були цілі, звісно. Ну, тобто, це було, ну, типу, от ми хотіли поговорити в якийсь момент про театр безпеки, то мені це десь тут про це. Тобто, ми збільшуємо кількість людей у формі на вулиці, щоб зробити видимість того, що ми створюємо безпеку, або зробити видимість того, що ситуація в нас під контролем.
Ну, коронавірус, вірус, його не видно, він на вулиці десь, типу, маленький. Його реально, його тупо не видно. І є купа поліції, яка, типу, знаєте, як Дон Кіхот з мельницями сражається, ну, типу, на що це розраховано? В той час, коли, типу, не було забезпечення тестами, ми, знову ж таки, всі чули про, типу, про те, що епідеміологічні розслідування, які є, на мою скромну думку, типу, найголовнішим звеном в подоланні, типу, епідемії, типу, оце все не дуже важливо, а ось МВС дуже важливо. Вони, типу, класно захищають нас.
Знаєш, ти ще писала про те, а з ким вони, власне, ще борються, крім вірусів, і який це вплив їх діяльність мала на інших людей? Зокрема, соціально незахищені.
Ой, слухай, зі всіма борються, з ким тільки можуть. Ну, я вже трохи згадувала про те, що ми робили невелике дослідження, про те, як взагалі взаємодіяла поліція з бездомними під час карантину, як вона взаємодіяла з волонтерами, які допомагають бездомним. І найцікавіше, про що ми зараз дізналися, це те, що були простори в місті, в яких, ну, тобто, поліція, власне, намагалася там позбутися, вичистити цих, ну, бездомних, там вразливі групи. Наприклад, в Києві це був вокзал, де оці всі силові структури, і поліція, і там муніципальна варта чи муніципальна охорона, вони всі діяли так сообща, і працювали вони на те, щоб почистити вокзал від бездомних. Тобто це от була їхня основна задача. І вони не йшли ні на які поступки, їм було сказано, що це громадське місце, тут спати не можна, значить потрібно цих людей звідси виганяти. Це ніяк не вирішувало проблему, це ніяк не допомагало людям, які бездомні, опинитися в безпеці, ніяк не допомагало з там боротьбою з поширенням вірусу. Це було просто така, от, як вони кажуть, зачистка.
Ну, звучить дуже безглуздо. Ну, тобто, якщо головна умова там протидії поширенню вірусу, це самоізоляція, а людям не дають можливості самоізолюватися. Я теж за те, щоб люди не спали на вокзалі, я за те, щоб в них був дах над головою.
Там, та,
але не типу запропонувавши їм шелтери або якісь тимчасове розміщення, то, ну, ця проблема ж не зникла. Вона нікуди не зникла, її просто витіснили звідси. І це якраз одне з таких.
Звісно, коли, тобто, коли це поклало відповідальність на поліцію, не підтримавши це ніякими соціальними рішеннями. Тобто було одне рішення, це те, що на час там карантину зняли оплату з притулку на Суздальській в Києві. Там є всього, здається, 150 місць насправді, тобто це дуже мало, але з нього зняли оплату. Але тільки на оцих там декілька два місяці також жорсткого карантину зараз її знову повернули. Це така була одна з таких мір, які прийняли. Звісно, її було недостатньо. І поліція, ну, наприклад, не повсюди, але на наприклад, на вокзалі, де було багато бездомних, то вони працювали над тим, щоб їх звідти просто витіснити. Там. І на цій веселій ноті...
Ні, ну чекайте, давайте веселіше закінчимо.
Веселіше закінчимо?
Ну, може, це якраз вже висновки.
Нема карантину.
А, нема карантину, все. Ми ж тут, на відстані 1.5 метра один від одного.
Так, насправді.
Але... Так, це, напевно, більш до висновки вже того, що ми говорили, але я сюди ще була більш позитивна, про те, що ми та насправді, ну, я не хочу, щоб вам здавалося, що поліція це такий, взагалі зовсім репресивний, непотрібний орган, і що він взагалі не потрібен. Типу, просто треба розуміти ліміти цієї інституції і не покладати на неї більше, ніж вона може дати. Ну, типу, насправді, мені б хотілося, щоб, якщо я стану жертвою злочину, я могла б подзвонити, повідомити про це, і якось, типу, щоб нападник або нападниця отримала покарання за свій вчинок. Типу, було б погано, якби цього не було. Я б не дуже хотіла, щоб цим займалася СІ-14, наприклад. Тому поліція потрібна, але... Типу, треба обмежувати її. Чим має займатися зараз громадське суспільство, це обмежувати її вплив, обмежувати, типу, чим вона займається, намагатися інтегрувати, передавати, знову ж таки, комунікацію з бездомним, щоб у самих поліціянтів в першу чергу була можливість, типу, подзвонити якимось спеціальним службам і сказати, що, типу, ось це ваша робота, ідіть і зробіть щось, типу. Бо зараз і вони, по суті, типу, що їм робити? Виходить, із двох зол обирають, незрозуміло що. Ну, типу, ось така ситуація.
Ну, мій головний висновок, це от пов'язано з тим, що ти сказала, що безпека, вона, ну, досить складна, і лише поліцію її неможливо забезпечити. Для цього нам потрібні якісь комплексні соціальні політики, які будуть захищати довготривало людей. Це і доступ до житла, і доступ до медицини, і до освіти, і до чистого довкілля, і завдяки таким соціальним політикам ми будемо мати якесь таке здоровіше суспільство, щасливіше суспільство, і тоді, скоріше за все, буде мати і менше злочинності.
Ну, в мене теж співзвучно це з тим, що ми неминуче щось будемо фінансувати. Питання в тому, що це буде умовно те, що ти, Марія, сказала, репресивна поліція, яка буде витісняти і боротися з людьми. Чи ми будемо фінансувати боротьбу із соціальними проблемами, а не з людьми, і натомість будуватимемо якесь соціально згуртоване суспільство, в якому люди почуватимуть себе в безпеці?
Так, все так.
Почекайте. Ще, типу, ми забули, упустили дуже важливий момент, це система освіти в сфері МВС, власне, що ось про це просто коротенько наголошу, що її треба реформувати. Да, що це дійсно, над цим треба працювати. Так, як там вчаться, вчити не мають. Це має бути, типу, більш інтегровано. Типу, це має бути більш про, знову ж таки, соціальну захищеність. Якщо поліцейських не вчать цьому, то звідки вони ці, ну, якщо в них немає якогось свого бекграунду специфічного, то звідки вони це все візьмуть. Тобто це важливо, ось про це... Це варто фінансувати, окей. Нормальну освіту поліціянтів і взагалі всієї структури МВС треба фінансувати. На це грошей має бути не шкода, скажімо так. Ось.
До рекомендацій.
Так, до рекомендацій. Ця тема така, що ми можемо ще про неї говорити і ще один цілий подкаст записувати. Але якщо цікаво взагалі буде далі розібратися в цій проблемі, то ми би вам порекомендували трохи почитати. І від себе я почну вже. Від себе я би перше, що порекомендувала почитати, у нас є наше медіа «Містосайт», і там є стаття Катерини Бабич, нашої колежанки, вона про систему шелтерів в Україні. Не лише для бездомних, але там і для жінок, і для біженців, шукачок притулку, для ЛГБТ-плюс людей. Як ця система працює, кому взагалі потрібні шелтери, і чому, власне, варто її розвивати. Там стаття Катерини Бабич на «Містосайт».
Я згадаю ту ж книжку, яку вже згадував в подкасті, «Місто страху» або «Fear City», про фіскальну кризу в Нью-Йорку і те, як там виросла політика жорсткої економії, до чого вона призвела. І це якраз про те, що ми або фінансуємо одне, або інше. Неминуче нам доведеться робити цей вибір і спроба сховатися за те, що там це якісь там, не знаю, технократичні речі. Не вийде, бо це завжди про політику.
Моя черга, да? Типу, ну я порадила книгу Алекса Віталі «End of Policing». Там, власне, зібрано прям по розділам. Можна йти, там, поліція і психічно хворі, поліція безпритульні, там, поліція школи і так далі. І насправді дуже класна книжка для того, щоб почати знайомитись з питаннями, що з поліцією взагалі не так, чого вона не так працює. Ну, місцями я б сказала, що автор, ось видно, що автору, ну, ось так, так болить, ну, аж надто болить. Ну, типу, і, звісно, не всі американські контексти легко перенести на українські контексти, це треба бути свідомим щодо цього, але якось така книжка, яка тобі трохи дозволяє змінити погляд, типу, дуже класно. І пораджу на постнауці, є такий курс «Соціологія права» або будь-яка лекція Кирила Тетаєва. Він, власне, якраз займається соціологією права. Дуже, дуже крутий курс для того, щоб зрозуміти, ось чого написано так, а працює не так. І він розповідає там просто надзвичайно цікаві речі про те, як судова система працює, там, про те, що не все так просто, як вам здається, що ось типу різна там і статистику аналізує. Ну, коротше, класний курс. Так, теж на затравочку дуже раджу.
Я ще від себе додам таку, мабуть, вже відому книжку французько-американського соціолога Лоїка Вакана. Вона називається «Urban Outcasts». І там він розповідає, з одного боку, про гетто в Чикаго, де проживають переважно темношкірі американці, і про Бен-Лію в Парижі. Це такі райони, де переважно проживають мігранти там, і шукачі притулку. І він дуже гарно пояснює, як через якісь такі несправедливі соціальні політики оця бідність і нерівність закріплюються в просторах міст, і як людям досить складно з цього такого кола потім вибратися. Тому Лоїк Вакан, Urban Outcasts.
Я ще порекомендую все-таки щось українською, а не лише умовно англійською, як ми з Настею зробили. Є перше число журналу «Спільне», це журнал соціальної критики, в якому є досить багато текстів. Це як і переклади теорії, зокрема того ж Вакана чи відомого соціолога Еріка Оліна Райта, так і дослідження якихось конкретних аспектів, наприклад, криміналізації споживачів ін'єкційних наркотиків, бездомності, пенітенціарну систему, мігрантів тощо.
Слухайте, дякую вам за таку ще чудову розмову. Ти ще хочеш розказати
щось? Ну, я подумав, давай, що зрештою, тоді рекомендую якщо в нас все. Є Нью-Йорк і це місто страху, зрештою, якщо лінки читати, подивіться два чудових серіали. Один називається «The Deuce». Це про 70-ті та 80-ті, про вулицю та район. Там розкривається насправді все, що завгодно. І фемінізм, і міський редевелопмент, і джентрифікація, і фіскальна криза. А інший – це «The Wire» від тих же режисерів. Це про війну з наркотиками в Штатах, який теж дуже добре розкриває, що таке місто і як працює поліція, а також той начебто світ злочинний.
Дякую тобі. Ми нарекомендували, правда, сьогодні дуже багато всього. Ми нарекомендували і книг, і курси, і серіали. І я сподіваюся, що ви це все зможете, будете мати час прочитати. І там я дякую вам, що ви тут сьогодні були. Дякую, Марія, дякую тобі, Павло. Запрошую наших слухачів слухати подкаст «Ринок вирішить» на Apple Podcasts, Google Podcasts та на будь-якій іншій платформі, де ви слухаєте взагалі подкасти. Підписуйтесь на наші сторінки в соціальних мережах. Це сторінка Українського урбаністичного форуму у Фейсбуці, це сторінка аналітичного центру CEDOS, а також сторінка нашого медіа «Місто Сайт». І зустрінемося в наступних епізодах.
Всім до побачення. Типу, Центр соціології права та кримінології рулиць. Це також. Типу, да, розмова вийшла чудово, мені сподобалось. В принципі, я про що ще розмовляти.
Так, я забула. Я ще також хочу подякувати нашій звукорежисерці Катерині Бабич, яка робить можливим кожен із наших епізодів.
Чудово. Дякую всім. До зустрічі.
Па-па.